У ефіру «Свобода» у Мінську 7 раніцы у празкай студыі навінаў, далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Лідары Ізраілю і Палестыны заявілі аб сваім намеры дасягнуць мірнага пагаднення. Прамаўляючы ў Белым доме ў сераду па выніках сустрэчы з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам, прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу назваў прэзідэнта палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса сваім партнэрам у міры. Абас у сваю чаргу сказаў, што верыць у тое, што канфлікт на Блізкім Усходзе можа быць урэгуляваны цягам году, і заклікаў Тель-Авіў спыніць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на акупаваных тэрыторыях, каб зрабіць магчымым стварэнне незалежнай палестынскай дзяржавы. Раней Барак Абама заклікаў абодва бакі адкінуць узаемны недавер і выкарыстаць гэты шанец заключыць мір, паводле якога было б прадугледжана стварэнне палестынскай дзяржавы. Увечары ў Белым доме адбылася сумесная вячэра Абамы, ізраільскага і палестынскага лідара, а таксама прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака і караля Ярдані Абдулы II. У пакістанскім горадзе Лагор смяротнікі перавялі ў дзеянні тры выбуховыя прыстасаванні, забіўшы 25 чалавек і параніўшы не менш за 150. Паліцыя ацэньвае гэта як напад суніцкіх экстрэмістаў на прадстаўнікоў шыіцкай меншасці. Прадстаўнік уладаў паведаміў, што колькасць ахвяраў можа быць большая. У Злучаных Штатах паліцыя застрэліла нападніка, які захапіў закладніка ў будынку тэлеканалу Discovery. Тром закладнікам удалося ўцячы без пашкоджанняў. Паліцыя сцвярджае, што ліквідацыя адбылася толькі пасля шматгадзінных спробаў дамовіцца з захопнікам. У сераду ўвечары ўзброены пісталетам амерыканец Джеймс Лі захапіў закладніка ў офісе тэлеканалу Discovery ў горадзе Silver Spring, штат Мэрыленд, непадалёку ад сталіцы Злучаных Штатаў. Лі тлумачыў свой напад абурэннем праграмы тэлеэфіру каналу і закідаў супрацоўнікам рэдакцыі, што яны робяць недастаткова дзеля вырашэння глябальных праблемаў навакольнага асяроддзя. Раней паліцыя затрымлівала Ліза несанкцыянаваны пікет перад будынкам згаданага тэлеканалу. Міністэрства абароны Азербайджану заявіла пра гібель трох карабахскіх вайскоўцаў і двух азербайджанскіх падчас перастрэлкі ў Нагорным Карабаху. Азербайджанскае ведамства складае адказнасць за інцыдэнт на армянскі бок. Як вынікае з заявы, карабахскія вайскоўцы нібыта перасеклі лінію сутыкнення і паспрабавалі напасці на прадстаўнікоў азербайджанскіх узброеных сілаў. Шведская пракуратура прыняла рашэнне аднавіць справу супраць заснавальніка сайту WikiLeaks Джуліана Асанжа, якога абвінавачваюць у спробе згвалтавання. Упершыню інфармацыя аб гэтым абвінавачанні трапіла ў прэсу ў суботу 21 жніўня, аднак усяго праз некалькі гадзін было афіцыйна абвешчана, што ў пракуратуру больш няма падстаў меркаваць, што Асанж здзейсніў згвалтаванне. Дзясятая ракетка свету беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка страціла прытомнасць на тэнісным корце ў часе матчу другога раўнду адзіночнага разраду адкрытага чэмпіянату Злучаных Штатаў. Азаранку вывезлі з корту на інвалідным крэсле і накіравалі ў шпіталь, дзе ёй паставілі дыягназ лёгкае зрушэнне мозгу. Пазней на сайце беларускай тэнісісткі з'явілася паведамленне, паводле якога яна атрымала траўму ў выніку падзення падчас размінкі перад матчам. Да гульні спартоўка прыступіла з адчуваннем млоснасці кружэння галавы. Тэмпература на корце ў Нью-Йорку, дзе праходзіў матч, сягала да 32 градусаў Цельсія. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара. Зараз на хвалях свабоды працяг праграмы жывога эфіру серады. Нагадаю, нас можна слухаць